Auðskýli, 27. oktober 1967, Steinunn Þorsteinsdóttir segir frá.
Það er ekki best ég held að það er svolítið tóð.
Nei, það er best ég held á henni.
Það er stelpan.
Hæ?
Það er ekki stelpan heldur á henni.
Nei, það er svona vant heldur á þessu.
Rand haldið það og hvað var nú sagan sem ég gafst upp í gær
mann. Já, það var nú kannski betra að þú vilti segja okkur hennar söguna af grámanni.
Grámanni?
Ef þú treystir þér. Eða söguna af stelpum sóttu eldin.
Stráknum.
Já, stráknum, já. Sóttu eldin.
Já. Ég man ekki þessar sögur. Ég skal byrja hvað þú getur alltaf gert ónýtt. Já, það var þá, hvað var það? Ekki séu svona gulltönn.
Jú, jú, það er ágætt.
Einu sinni voru gömul kona í kotinu sínu og ömmustrákurinn hennar var hjá henni. Og svo átti kellingin tík og hún hétt Gulltönn. Nú einu sinni voru þú inni strákurinn og konan. Þá gelti tíkin ákálega og þá segir konan, farðu nú út greið mitt og veittu út að kemur ekki ósku gelti tíkin. Strákurinn stökk og allt í kringum bæinn. Þá sér hún hvar tröllkellingin kemur niður brekkuna og stefnir heim á bænum. Svo hann hleypur til ömmu sínar og segir, amma mín, nú er tröllskessan að koma og feldu mig nú. Og þá lét hún hann og hann í ruslakistuna. Svo kemur tröllskessan heim að dyrum og lemur fjögur högg. Því að tröllin ber ég alltaf fjögur högg á dyrnar. Kona fór til dyrana og tröllskessan heilsaði henni og konan bauði henni inn. Gerði nú svo vel og kom í bæinn, sagði hún tröllskessuna. Og svo komið þær inn í baðstofunni og skimaði skessan allt og segið svo, hvar má ég nú sitja? Og þá segið konan, alls staðan með ekki á ruslakistunni minni, þú mátt ekki sitja á henni. En þá hlassar skessan sér á ruslakistunum með alveg lokið. Og þá var strákurinn þar og hún tók hann, leta hann undir hendina og stökk með hann upp fjallið og heim í hellirinn sína sem hún átti heima. Nú, svo fór hún að sofa kvöldið, að byrja strákinn hjá sér, en þegar skessið var sofnuð, þá hleypur strákurinn eins og fætur toga heim til ömmu sinnar og skrýður upp fyrir hana eins og hann vanur í sínu holu og svo sofa þau nú og svo gleymist þetta þau slá og raka um sumarið og heyrða heyið og strákurinn smalar rollunum og konan mjólkar og þau búa sér til mat úr mjólkinni. Alls konar mat, vellidrafl og hjúkur og osta og smér. Og svo geta þau hjúkuna fyrir brauð og hafa smér með. Og svona lifa þau nú góðu lífi. Stengli með tröllskessunni. en tíkin minn dettur henni. Og nú geltir tíkin þessi ósköp einu sinni. Og þá segir konan, farðu greið mitt og veittu út, er ekki hver að koma, skilur hann geltir tíkin núna. Og þá fór strákurinn, stökk allt í kringum bæinn, hann var búin að stengli með tröllskessunni. Sér hann ekki hver hún kemur askvaðandi niður fjallið og skálmann og heldur. Hann þeytist inn og segir ömmu sinni, nú sé tröllkonan að koma aftur og beður hann nú að fela sig betur heldur en seinast. Þá lætur hún í fatakistuna. Svo býður hún á tröllskessunni inn, það var nú siðurinn að bjóða gestum inn í þá tíð. Það var ekki fyrir það. Láta þá fara. Og þá skemur hún í allar áttir þegar hún kemur og segir svo, hvar má ég nú sitja? Og þá segir konan, allstaðanum á fatakistunni minni, þú mátt ekki sitja á henni. Og þá hlassar hún sér á fatakistuna en þá var lokið svo sterkt að það brotnaði ekki. Og það er rakkælingi svo mikið við að strákurinn fór að skelli hlæja honum í kistunni. Og þá opnaði hún kælingi kistuna, tók strákinn, lét hann í póka og flikaði hann á bakið og hljóp svo upp í hellir. Og svo fór hún að sofa kvöldið og strákurinn hjá henni. En svo var hún þreytt, kellingagrið og sofnaði undir reyns. Þá notaði strákurinn tækifærið og stökk eins og hann gat alla leið heim. Hvíldi sig aldrei. Nú, svo leið og beit og svo voru konar réttir og hún var búin að smala og búin að smala rollanum sínum og hætta mjólkanum einu sinni og var bara mjólkjum að sauða þykni sem hún safnaði saman og svo týndið og ber til að láta búa til súrmjólk og láta ber í þetta áttið á veturnar, súrmjólk með berjum. Strákurinn týndi berinn og kellingin líka og leti stóra dall, upphleypi dallið sinn. Og voru nú inni, þá geltir tíkin, heldurinn ekki. Og þá segir hún, farðu út, það hlýtur ykkur að vera að koma, ekki myndun eftir skessunni. Strákurist ekkur allt í kringum bæinn og sér hvað skessan kemur niður fjallið. Og hleyp sjá hvað skessan kemur niður fjalli og hann hleypur til ömmu sinnar, biður hann að fylla sig vel og þá treður hún honum ofan í fífupokan og hengir svo hátt upp í eldhús. Nú kemur tröllskessan og hún býður henni inn. En nú býður hún henni inn í eldhúsið en ekki inn í baðstofun. Og þá skimar tröllskessan um allt og segir svo, hvar má ég nú sitja? Og þá segir konan, allstaðunum er ekki á fífupokanum mínum. Máttu ekki sitja á fífupokanum. Og, jæja, þá sér hún hvar fífupokin er upp í mænir. Þá rekur hún hausinn dálítið fast í pokan. Svo strákurinn meitist í löppin og skrækti. þá tekur hún fífupokan með stráknum í og allu og skellir því á bakið og fer með fífupokan allan og strákin líka. Og kellingin þótti slæmt að tapa fífinu og öllum kveikjunum til vetrarins og við voru búin að tína fífuna mikið af sumrinu. Allstað sem við sáu fífu þá fóru við að tína hana til að hafa nóg til að kveikjum í lampana hefur veturinn, ekki verða annar en fífa. Nú fer kellingin tröllskessan með strákin upp í hellurinn sinn en í staðinn fyrir að sofna þá vakir kellingin. Og nú finnur strákurinn að kellingin er alltaf vakandi og loksins læðist hann nú fram og þá er stóri saks tröllskessunar þar. Og til þess að koma sem lengst áður en hún fer elta sig þá risti strákurinn sverðið þvert fyrir dyrnar, stóra saxið hennar. Nú var hleypur svo eins og hún mögulega getur. En svo á vaknar þá, hún vaknaði ekki en hún fór að hreyfa sig undir eins eða strákurinn farinn. Og flýti sér eins og hún gat fram úr og allar eldast strákin. Jæja, og stökk, allar stökkvi út dyrnar. En þá datt hún sverðið sem strákurinn lét þessum fyrir dyrnar. Skar sig í sundur. Svo stóran skurða það fóru allir inn í blinn útrunni. Og hún láti auð. En strákurinn komst heim til ömmu sinnar. Og svo fóruðu upp í hellirinn seinna og tóku allt sem fémættar til hjá skessunni og það var bæði gull og gessimar og þau eruðu stórríkt fólk. Og svo ég sagði hann búinn.